Krásný den na Vltavě vám, milí posluchači, přeje Eliška Vidomus. Vítám vás při poslechu pořadu Art Café, který bych dnes ráda věnovala snům a jejich roli v tvůrčím procesu, zejména při komponování hudby. Vybrala jsem pro vás písně, jejichž melodické nebo textové fragmenty se autorům objevily nejprve ve snu. Zazní ale i několik písní, ve kterých se pouze v různých formách motiv snění objevuje. Ve druhé části pořadu nás pak čeká rozhovor se zpěvákem, básníkem, hercem a frontmanem kapely Květy, Martinem Kišperským, který své sny často vypráví jako takové mini povídky a rád se jimi nechává inspirovat ve své vlastní tvorbě. Jako vstup do dnešního tématu jsem vybrala píseň Sen od kapely Hm.
Ještě a ještě se mi o ní zdává, já nejsem pro sny, člověk v posteli, ať leží opodál, sekera do špálku, ať on si klidně vězí, sám nedaleko od sebe, hluboký, přesný on ten sen, vejde vždycky z nenadání, jak chodí za mnou dobrých 7 let, a čas ten jen něco maličko smil na ní, trochu ji zbělel jak starý snímek, ale z té krásy snídku neubral. Ona se ve snu stejně na mě dívá, trošku jak přes vodu, ale já vím, je živá, má pusu pootevřenou, jak ti, co v mlze žijí a mlhu pijí, mlhou létají, tak se mi vrací. Tehda v nemocnici vrátný mi řekl, že Anka je mrtvá, a já se neptal, neptal po druhý. Jedenkrát smrt to člověk právě snese, jenom jsem vůbec nepoděkoval a obrátil se ke dveřím a šel. Ty šedý dlaždičky počítali mě, dole pod nohama, tam v chodbě svatý Anny, však je mám spočítány s plnou pamětí. Po nich jsem chodil, bylo to pár kroků, po nich jsem chodil celý staletí. Ve druhém okně stará sestřička zalívala zrovna bílou kytku a mně se zdálo, že oni se na sebe lítostně usmívají. To bylo všechno.
Důvodem, proč jsem se rozhodla blíže zmapovat vztah snů a hudební tvorby právě nyní, je mimo jiné skutečnost, že pandemie v poslední době zvýšila zájem o sny a snění. Z různých pozorování vyplývá, že se lidem po celém světě za poslední rok zdálo mnohem více snů než obvykle, nebo si je alespoň častěji a intenzivněji vybavují. Sny nám v současné situaci mohou kompenzovat zážitky, které jsou nedostupné, ať už setkání s blízkými lidmi nebo kulturní akce. A nejen během pandemie se mohou sny stát inspirací pro uměleckou tvorbu. Bez nich by nevznikla celá řada kultovních výtvarných děl autorů od Williama Blakea po Jaspera Jonese. Díky nočním můrám se zrodily slavné románové postavy, jako třeba Frankenstein od Mary Shelley. Snů vděčíme za slavné filmové scény Luise Buñuela, Federica Felliniho nebo Stanleyho Kubricka a v neposlední řadě za celou řadu hudebních nápadů. Z dávnější historie zmiňme například sny inspirovanou Berliozovu fantastickou symfonii nebo Stravinského Svěcení jara. Já se ale dnes zaměřím na to, jak sny zasáhly do tvorby výrazných osobností rockové a alternativní hudební scény od 70. let po současnost. Čekají nás Rolling Stones, Patti Smith, Tom Waits a také Jimi Hendrix, od kterého si teď poslechneme píseň Angel. Ta byla údajně inspirována jeho snem z dětství, ve kterém se s ním 2 roky před svou smrtí přišla rozloučit matka Lucille. Nahrávka vyšla v roce 1971 na Hendrixově posmrtně vydaném albu The Cry of Love.
About the sweet love between the moon and the deep blue sea, and then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow, and I said,
through
Populární hudba vděčí snům za inspiraci pro celou řadu kultovních hitů. Ve snu se údajně zrodily zárodky písní Yesterday a Let It Be od Beatles a nebýt toho, že se jednou v noci kytarista Keith Richards probudil a rychle si nahrál kytarový riff a text, který se mu právě zdál, možná by nevznikla píseň I Can't Get No Satisfaction. Namísto původní, notoricky známé verze od kapely Rolling Stones jsem vybrala o něco mladší nahrávku z roku 1978. Poslechněme si, jak si s ústředním motivem pohrála americká postpunková kapela Devo. Jejich roztrhaný až spasticky působící groove a typická sebeironická dikce posouvá původní vyznění písně do bizarně groteskní roviny. Zpěvačka a spisovatelka Patti Smith už řadu let podniká poutě na místa posledního odpočinku umělců a umělkyň, kteří ji v životě ovlivnili. Tyto své cesty přirovnává k chození do kostela. V roce 1973 navštívila hrob zpěváka Jima Morrisona na hřbitově Pierre Lachaise v Paříži. Zde ji tehdy zasáhlo množství vzkazů, které mladí Pařížané v okolí hrobu zanechali. Po tomhle zážitku se jí v noci zdál sen, ve kterém viděla Morrisona s křídly nataženého jako Prométea na mramorové desce. Byl naživu, ale jeho křídla byla vrostlá do mramoru. Zpěvačka nad ním stála a volala Break it up, rozbij to. Najednou se kámen rozplynul a Morrison odletěl. Patti Smith se probudila a zárodek písně Break it up byl na světě.
Stopped in a clearing, ribbon of life, it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I crawled in. Talk to me that way. kept falling. I could hear the angel calling. We rolled on the ground. He stretched out his wings. The moon flew away and he started to sing. He sang, oh, I don't understand. I can't comprehend. Oh, I want to feel you. Down, look at me.
Frontman kapely R.E.M., zpěvák Michael Stipe, své psaní textů označoval jako sběr různých proudů vědomí. V jednom rozhovoru k tomu kdysi řekl: písňové texty přicházejí odevšad. Neustále se snažím vnímat vše okolo sebe, ať už v bělém stavu nebo během spánku. Příkladem je třeba píseň It's the end of the world as we know it z roku 1987. Zpěvák v ní odkazuje na různé záběry, které viděl při nahodilém přepínání televizních kanálů a popisuje zde také jeden svůj sen. V něm navštívil narozeninovou párty, kde jako jediný host neměl iniciály LB. Mezi gratulanty byly třeba Leonid Brežněv nebo Leonard Bernstein. Svět tak, jak ho známe, končí. To je ústředním motivem písně, jejíž online poslechovost od loňského března zaznamenala prudký nárůst.
The fury's breathing down your neck. end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Legendární bratislavská skupina Živé kvety tento týden s lítostí oznámila, že kvůli dlouhodobým neschodám končí. Jako ohlédnutí za jejich 27-letou historií jsem do dnešního Art Café o snech a snění zařadila píseň Vypadni z mojho sna, která vyšla v roce 2005 na albu Sloboda. Posloucháte pořad Art Café na stanici Vltava, kterým vás provází Eliška Vidomus. A já už teď zdravím na dálku do brněnského rozhlasového studia mého dnešního hosta, kterým je zpěvák, básník, herec a frontman kapely Květy Martin Kyšperský. Ahoj Martine.
Ahoj Eliško.
Martine, důvodem, proč jsem tě do dnešního pořadu pozvala, je, že tě vnímám jako někoho, kdo rád své sny začleňuje nejen do své tvorby, ale i do veřejné diskuze. Přijde mi, že někdy zastáváš roli takového ambasadora sdílení snů, vyprávíš je na svých koncertech, píšeš o nich na svém facebookovém profilu a všimla jsem si, že i jiní lidé ti na tvoji facebookovou zeď občas napíší, co se jim v poslední době zdálo. Vybavíš si, kdy tvůj zájem o sny začal a co jej spustilo?
Tak asi jako každého člověka mě fascinovalo to, co jsem si zapamatoval ráno z té krajiny, ve které jsem se pohyboval, když jsem spal. Ale pak jsem zjistil, že to strašně rychle zmizí. Že člověk si za pár minut, pokud to nenapíše, tak si nepamatuje vlastně už nic. A bylo mi to trochu líto. Tak jsem si začal psát. A pak jsem byl jednou na návštěvě před mnoha lety u novinářky a spisovatelky Dory Kaprálové a ta mi ukázala, že má v počítači deník snů a že se k němu vlastně vrací, že si ho občas pročítá a že tam má sny za dlouhá léta. A já jsem si uvědomil, že to chci zkusit taky. A fakt to je zajímavý, protože když čtu třeba sen, který jsem měl před rokem, tak já si nepamatuju z něho vůbec nic. Já jsem třeba v půlce toho snu a já si nepamatuju ani, jak skončí, kam se bude vyvíjet. Je to jako kdyby to by byly zprávy z nějakého jiného světa. Tak mě to fascinuje a proto to dělám.
A jak ten tvůj snový deník vypadá? Máš ho taky spíš v počítači, anebo si ho píšeš ručně?
Já jsem zjistil, že jsem tak nesystematický. Tom, jak uchovávat ty věci, protože když napíšu písničku, taky zahraju na kytaru, naučím se ten text vlastně, takže vlastně visí někde ve vzduchu a hrávám to. A to, kam jsem napsal ten text původně, to někam hodím a už nevím, kde to je. A to se týká jak digitálu, tak normálně ručního psaní. Takže to, proč to dávám na internet, ten důvod, ten je v tom, že když to dám na tu stěnu toho Facebooku, tak vím, že to tam je uloženo a že to tam jako mám a tam to bude. A že se to jako nestratí. Proto to tam dávám. Že tam jako takovou úschovnu snů.
Já se teda musím přiznat, že ačkoliv se mi třeba v minulosti zdála celá řada různých melodií, tak po probuzení se mi málo kdy podaří z toho nápadu nebo nějakého hudebního fragmentu vykřesat něco životaschopného. Jakou máš ty zkušenost? Zdají se ti melodie a daří se ti třeba s těmi melodiemi nějak potom dál pracovat?
Velmi málo. Velmi málo obecně slýchám ve snech hudbu. Když se to stane, tak ta hudba je většinou velmi krásná. Ale jednou se mi zdál sen, že jsem na chatě na Vysočině a někdo mi říká, že v lese hraje David Bowie. A já tam jdu s takým průvodem na ten koncert. A uprostřed toho lesa je ten David a má tam kapelu složenou pouze z kontrabasisty a saxofonisty. A má na sobě takovou jako světlou košili. A hrají koncert a já jsem se probudil a pamatoval jsem si basovou figuru, která se tam hrála. Do dneška si ji pamatuju a je vlastně docela zajímavá. Tak někdy, když třeba hraju s někým na basu, tak se rozehrávám tohoto figuru. A ona opravdu není z žádné jiné písničky mojí, ani z žádné cizí, o které bych věděl, ale pamatuju si figuru z koncertu Davida Bowieho v Jimramově v lese.
A jak to máš s texty? Vycházíš někdy při psaní svých textů pro kapelu Květy nebo i pro nějaké jiné interprety ze svých snových zážitků?
Když se to stane jednou za pár let, tak to je o to větší radost. Mně to přijde, že ty sny v těch písních jsou vlastně nečitelný. Že mě spíš baví, když ta píseň má nějakou myšlenku, pointu, která se dá trošku vysledovat. Třeba zašifrovanou, ale pořád tam je. A ty sny jsou ještě daleko tajemnější prostor. A já třeba nemám rád ani výklady snů a tak. Ale několikrát se mi stalo, že jsem si zapsal příběhy těch snů a jednou jsem se vzbudil a sedl jsem si k pianu, což taky nedělám. A měl jsem takovou melodii a rychle jsem chtěl pro ní text, abych se to mohl zaspívat, tu píseň. A neměl jsem po ruce nic, tak jsem vzal právě zápisek z toho ranního snu a jenom jsem to zaspíval, že to pak jako třeba něčím nahradím. A nechal jsem to tak a ta písnička je vlastně jedna z těch docela dost úspěšných, co máme. Vyšla na desce Bílé včely a je to skladba Poletráva a činžáky. A všechno, co v tom textu je, tak je jenom zápis toho, co jsem viděl v tom snu.
My si tu píseň už za malou chvíli poslechneme, ale ještě předtím bych se tě ráda zeptala na jednu věc, která souvisí právě s pandemií. Já jsem si uvědomila, že od loňského března, zejména tedy loni na jaře, se mi zdálo obrovské množství snů. Občas jsem se budila, musím říct, docela vyčerpaná. Postupně jsem si o tom začala zjišťovat trochu víc a zjistila, že to není jenom můj případ, ale že skutečně tedy to množství snů, které se v tom období lidem zdálo, buď prudce narostlo, anebo zkrátka se nějakým způsobem změnil způsob, jakým je vnímáme nebo jakým si je pamatujeme. Jakou máš ty zkušenost? Zdály se ti během minulého roku nějaké specifické pandemické sny nebo pozoroval jsi nějakou změnu, co se týče témat a intenzity svých snů?
No, před pár dny se mi zdál sen o velké potopě. Já bydlím vlastně v druhém patře domu a mně se zdál sen, že se blíží tak velká voda, že moje šance spočívá už jenom v tom, že vylezu na půdu a tam budu doufat, že to nepůjde už výš. A já si myslím, že to trošku souvisí s takovou jako zvláštní tenzí, která je pod tím vším, že my žijeme v prostoru, kdy jako zdánlivě se většině lidí nic neděje. Lidé umírají, ale třeba v mém okolí to tak ještě není. A nehrozí vlastně žádný kolaps přímo. Ale přitom pod tím vším je nějaký napětí a já si myslím, že otisk té věci v tom snu třeba je.
Ještě mám jeden dotaz, který souvisí s tvojí výtvarnou činností. Ty se realizuješ také jako autor koláží a v rozhovoru pro Vltavskou vizitku si loni na podzim řekl: mám moc rád koláže, připomínají mi atmosféru snu. Líbí se mi, když se spojí něco, co k sobě nepatří. Vytvoří to autonomní svět a to mě rozbaví. Ráda bych se tě, Martine, zeptala, jakým způsobem ty tvoje koláže vznikají a pojímáš je třeba někdy jako nějaké ilustrace nebo vizualizace svých snů?
To ne, ta koláž si řekne sama a řekne si o to ta náhoda, kterou přinese materiál, co zrovna se mi objeví na stole a pak nějaký cit, který je vědomý a kterým vlastně ty věci dávám k sobě. Ale na těch kolážích je právě hezký to, že mě to vrací zpátky k nepředpojatosti vnímání světa. Mm-hmm. Si myslím, že když člověk roste, tak to svoje vnímání, které je hypersenzitivní, tak aby mohl fungovat a aby se zaměřil na to praktický, tak si ho jako smršťuje. Jo. Hledá si to, co musí udělat, to, co na něho čeká, jak má ty věci vzít, jak je berou ostatní, aby patřil vlastně do skupiny lidí. Je to vlastně sociální nějaká cesta. Ale koláž nebo sen říkají hlavě, že to je možný ještě úplně jinak. A ve snech přistupujeme těm věcem často bez údivu. Jo. Kdybych měl pod oknem moře ve snu, tak nebudu stát na tom balkoně a říkat si, co to znamená, ale budu si říkat, tam je moře, to je v pořádku. A možná tam to moře je i dnes, já nevím, ale já ho tam už nevidím.
Když jsme začali náš rozhovor, tak jsi zmínil, že se chystáš vydat své sny. Mohl bys prosím ještě tenhle ten svůj projekt představit a zároveň by mě zajímalo, jestli právě i určitou nějakou součástí toho budou tvoje koláže.
Já jsem někdy, myslím, že v létě jsem měl, právě možná kvůli tomu, kvůli té karanténě, kdy jsem měl spoustu času, tak jsem se rozhodl, že uklidím. A zjistil jsem, že mám doma spoustu různých textů a tak, písniček, které třeba nevyšly a různých věcí. Tak jsem napsal právě na ty sociální sítě, že uklízím a že mám doma hrozný bordel v té své písemnosti. A napsala mě Olga Stehlíková, vydavatelství Odeon, a řekla mi, že by to zajímalo. Já jsem jí teda poslal vlastně texty písní a taky jsem jí poslal ty sny, které ona má ráda. A ona mi navrhla, jestli bych souhlasil s tím vydat knihu, ve které se bude střídat vlastně vždycky na jedné straně bude text písně a na druhé straně bude sen. Ty sny jsou za posledních třeba 8 let. Mm-hmm. A proto to uspořádala za sebe. Je to zvláštní, jak to vedle sebe funguje. Jak člověk se jako kdyby dostává z jednoho světa do druhého a zase do toho snu a tak. Tak to by mělo vyjít v létě. Já jsem tomu nejdřív úplně nevěřil. A když jsem to teďka držel v ruce, to uspořádání, ne tu knížku ještě, tak se mi to zdá, že to bude hezká věc. Ale koláže tam nebudou, protože to vychází v rámci edice Současné poezie. Mm-hmm. A to už má nějakou linii a je pojatá graficky jinak.
Můžeš ještě zmínit, jak se bude jmenovat, jestli už je jasný
jo.
Název?
No, já jsem v tomhle tom takový fatalista, takže mě se v jednom snu zdálo, že stojím na zastávce a najednou vím, že to všechno, co se jako okolo mě děje, tak je součástí knihy s názvem Ztracení kamarádi. Nevím proč. A já jsem jí napsal, že se ta knížka musí jmenovat Ztracení kamarádi, aby se ten had jako zakousl do vlastního ocasu.
Tak se těším na tvoji knihu, která vyjde v létě a bude se jmenovat Ztracení kamarádi. Martine, než si pustíme následující ukázku, kterou si ty vybral, jmenuje se Pole, tráva a činžáky, vyšla, jak už jsi zmiňoval, na albu Bílé včely. Mohl bys si prosím krátce uvést, ty už si něco málo o ní předtím řekl, ale ještě bys mohl ještě krátce okomentovat, než ji pustíme.
Já neskládám s pianem, nejsem Petr Hapka zrovna, ani Elton John. Já jsem se prostě zbudil a teď jsem zahrál takový jako velmi infantilní motiv, že vlastně jenom posunujete jeden prst a zbytek hrajete pořád ty stejné tóny a byl jsem schopný tom uvíznout na jako nekonečně dlouhou dobu a chtěl jsem u toho zpívat. Tak jsem použil ten text ze sna a nahráli jsme to na desku Bílé včely, což mimochodem je také název ze sna. Já vlastně občas jsem dával deskám názvy ze sna. A to musím říct, to mě přijde docela milý. ta deska Bílé včely se jmenuje proto tak, že se mi zdál sen o tom, že umírá prezident, leží v náručí své ženy, nějaký, ale spíš americký prezident, ale takový nekonkrétní, takový jako gentleman, jo. A je to takový jako bělovlasý muž a ta žena ho drží a on umírá. A on jí říká, asi pamatuju přesně, co jí říká, nesmíme dopustit, aby nám obarvili vlasy do živých barev. Bílé včely neubránili bychom se.
Mm-hmm. Tak poslechneme si tedy píseň Pole, tráva a činžáky, kterou do dnešního Art Café vybral Martin Kišperský. V našem rozhovoru o snech a jejich vlivu na hudební tvorbu budeme za chvíli pokračovat. Pořadu Art Café na stanici Vltava si dnes se zpěvákem Martinem Kišperským z kapely Květy povídáme o tom, jak mohou sny ovlivňovat autorskou tvorbu. Martine, mohl bys říct, co se ti v nedávné době ideálně třeba na dnešní den zdálo?
Mám štěstí, protože ty sny nejsou každý den, abych si jako pamatoval něco, co za něco stojí. Ale na dnešek se mi zdál velmi hezký sen, že včera večer mi psal soused, že se asi 100 metrů od našeho domu bude bourat takový starý dům, už hodně zašlej. A já jsem pak měl sen, že do toho domu vstupuju a jsem v jedné místnosti a tam je prodejna drogerie, kterou ale zjevně někdo opustil tak, jak byla před mnoha lety, protože to poznávám podle starého balení papírových kapesníků. A já jdu do další místnosti a tam je knihovna. a já se chci nějak tam jako obohatit nějakou knížkou. Jsou tam regály, tam toho spousta a sedí tam nějaký muž u stolku a já si ty knihy začnu prohlížet a sáhnu po takové pěkné tlusté knize s názvem Folkoví zpěváci a listuji tím. A najednou si všimnu zvláštního detailu, že tam jsou profily různých zpěváků, ale na každé fotografii u každého profilu je ten stejný muž, který má pouze jako jinou masku. A já si říkám, aha, tak takhle to je. To je pořád jeden a ten stejný člověk. A najednou mi jako dojde to, že možná všechny knihy napsal jeden člověk. Chci ty knížky rychle vytáhnout z regálu, abych se na to podíval. Ale jak mi to dojde, tak najednou tam zhasnou v té knihovně, tam takový šero. Zmizí ty knihy, zmizí ty regály, zmizí ten muž. A já si říkám v duchu, ne, to ještě naskočí, nesmím se zbudit. Ale za chvíli, když se nic neděje, tak se opravdu zbudím, už to nejde udržet.
A to se ti zdálo na dnešek?
To mi zdálo na dnešek, no.
To je super. Já jsem nedávno přečetla knížku, která se jmenuje Proč sníme, napsala ji Alice Robová. A ta tam píše, že západní civilizace vyšla ze cviku a moc neví, jak o snech mluvit. Jak tuhle to skutečnost vnímáš ty a co ti sdílení snů přináší?
Já si myslím, že to je vlastně zajímavá věc, protože ty sny mají nějaký zákonitosti, nebo já mám aspoň ten pocit. Například jako často ta atmosféra je silnější než ten děj a těžko se pro ní hledají slova. A je tam taková zvláštní měňavost, která jako kdyby člověku říká, že to je jenom takový jako panoptikum, že to je taková obrazárna. Protože když třeba jsem zkoušel kdykoliv ve snu přečíst třeba noviny nebo nějaký souvislý text, tak on nevydrží ani chviličku v mém snu zůstat v nějakém konstantním tvaru. On se neustále mění, ty slova se přehazují, je to taková jako záludnost v tom. A já si myslím, že tohleta právě těkavost je to, co lidi na těch snech mate a proč jim nevěnují pozornost, vnímají je prostě jenom jako takový jako bloudění myšlenek, ale mě to právě proto přijde zajímavý.
Ještě zmíním kolegyni Alžbětu Kvasničkovou, která vytvořila podcast Přežít tuhle noc a ona tam přímo říká, někdy mám pocit, že jediné sny, které nás zajímají, jsou naše vlastní, jako bychom se do cizích snů nedokázali vcítit. Martine, jaký je tvůj názor? Zajímají tě i sny druhých? Nebo si spíš archivuješ ty svoje vlastní? Je to tak, že třeba když se s někým potkáš, tak tě i zajímá, co se zdálo ostatním a případně třeba inspirují tě i sny druhých lidí?
No někdy jsem netrpělivý, když ty sny jsou dlouhé a tak, ale zajímají mě. A velmi záleží na tom, jakým způsobem je někdo zapíše. Já jsem si ověřil třeba, že je to tolik informací v těch snech a tak jako kdyby bez zdánlivě nějaké nítě, která by je většinou propojovala, že je velmi dobrý ty věty mít jako holé a být jako co nejvíc lakonický. Nepopisovat je květnatě, protože to vytváří pak jako už příliš velkou zátěž pro tu představivost. Takže když čtu něčí sny, tak mě těší, když ten člověk je napíše stroze. Ale mám rád lidi, kteří se zapisovali svoje sny. Já třeba mám doma knížku Jindřicha Štýrského Sny, že byl jeden ze slavných serialistů před 70 lety, se tím zabýval velmi a on to řešil dokonce tak, že on si zapisoval sny a pak si kreslil skici k těm snům a někdy podle těch skic ještě kreslil obrazy. A ty obrazy jsou moc krásný a nevznikly by, kdyby Štýrský nebyl pečlivý a tu inspiraci si takhle jako nearchivoval.
Tím si mi nahrál na další otázku. Já jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli máš nějakého oblíbeného autora nebo autorku. Může to být právě, zmínil si Jindřicha Štýrského, ale i třeba z nějaké jiné umělecké oblasti. Někoho, kdo tě v tom přemýšlení o snech a o tom, jak je vyprávět, inspiruje. Napadají tě nějaká další jména nebo třeba nějaké dílo?
No, mě napadne Ivan Verniš, který vlastně dělá to, co já nedělám podle mě téměř vůbec, ale on to umí. Že u něho se ta hranice mezi snem a konstrukcí, fabulací stírá. On často píše básně, při kterých mám pocit, že se právě v té krajině snů pohybuju, ale zjevně to nejsou sny, nebo já si to myslím, že ne. A pak píše opravdové sny, které jsou mi blízké, protože mám s ním podobný téma takové nějaké nedosažitelnosti. Jo. Já si pamatuju, myslím, že v knížce možná to je Pekařova noční nůše nebo nějaké jiné Ivanově, je sen, kdy on popisuje, že lidé běhají po městě a zrušeně ohlašují, že je požár někde. A on stále jde a vždycky vidí na konci ulice už odlesk těch plamenů, tak tam míří, ale kdykoliv tam přijde, tak tam ten požár ještě není a je to na tom dalším rohu té ulice. A tenhle ten princip, kdy je něco blízko, ale je to nedosažitelné, ten mívám ve snech velmi často. Já myslím, že to nějak souvisí s naší existencí, které nerozumíme. To nějak souvisí se smrtí. Je to pozoruhodná věc.
Mně se ještě v téhle souvislosti vybavila Verničova báseň. Jmenuje se, myslím, Výlet nebo tak nějak. A je to podél zdi pivovaru. A je to ano. Vlastně neustále takové to ještě za roh, podél zdi. Já si teď úplně přesně nevybavím to znění, ale přesně tenhle ten pocit, co si popsal, tak z téhle té básně mám.
To bylo takový to pach od trub slábne, zvedá se prach, podél zdi a doleva?
Podél zdi a doleva, přesně. A pořád ano. a dál. Mě docela pobavilo, když si loni v říjnu na svém Facebooku sdílel zkušenost s aplikací, která nahrává noční zvuky. Záměrem bylo zjistit, jestli mluvíš ze spaní, případně co říkáš. Doslova si tam psal. Trpělivě každé ráno poslouchám ten několikaminutový záznam a vždycky je tam jen funění nebo otočení se na posteli. Nikdy nic jiného, až dnes ve 4:41 záznam kočičího zvracení. No tak mě jsem si říkala, by bylo docela zajímalo, jak tyhle experimenty pokračují a jestli už to přineslo i nějaké jiné ovoce, než tady tenhle ten záznam.
To je zajímavé, ale když se nahrávám sám, tak tam nic neříkám. Maximálně se mi stávalo, že tam jako mumlám. A je zajímavé, že když jsem spal vedle nějaké dívky, tak ta dívka mi jako, já tomu mumlání svému nerozumím, ale ona mu rozumí a něco mi tam odpovídá a tomu já rozumím. Ona mi říká jako v pohodě, klid, nic se neděje. A já říkám něco, co v tom záznamníku mým uším zní jako... A tak to nepřineslo zatím, jako, že bych řekl třeba větu, to se mi ještě nestalo. A přitom jsem dřív slýchával, že tohoto jako v noci dělám, ale když se nahrávám sám, tak jako kdybych byl nějak stydlivý před sebou, to prostě neřeknu. Ale pamatuju si, že jsem, když mě bylo 20, tak jsem chodil s holkou, co se jmenovala Klára a ta občas mluvila, nejenom mluvila ze sna, ale třeba si sedala na posteli, měla otevřený oči a přitom spala a něco říkala a bylo to docela strašidelný. A já si pamatuju, jak jednou jsem se probudil v té posteli. A ona seděla vedle mě a byla uprostřed toho snu, ale dívala se na úplněk. A ten úplněk ji osvětloval tvář oknem a ona se na něho dívala. A já jsem něco říkal, mávala jsem mi rukou před tím obličem, ona to vůbec neviděla, protože fakt byla vlastně v tom spánku. A jenom se dívala ten měsíc a pak si řekla, tak si konečně přišel.
Ty jo, to je celá strašidelný.
No.
My jsme se doteď bavili především o tom, jak sny ovlivňují a vstupují do tvojí tvorby, nebo jak je zaznamenáváš, ale zkoušel jsi někdy ovlivnit to, co se ti zdá? Třeba poslechem hudby před spaním, nebo během spánku, nebo nějakým jiným způsobem?
Já vím, že mi někdo radil, že pokud vlastně bych chtěl zesílit nějak účinek těch lucidních snů, to znamená snů, ve kterých se rozhoduji a ta situace se vyvíjí podle mé vůle, že nejsem jenom pasivní, tak že na to jsou různá cvičení třeba, že člověk je třeba si doma sedne na gauč a dívá se před sebe a říká si, teď zvednu ruce, teď se podívám na svoje ruce. Chvíli to opakuje, soustředí se na to a pak zvedne ruce. To dělá v tom bdělém stavu. A potom, když přijde jeho sebeuvědomění ve snu, tak údajně ten trénink způsobí to, že se to stane a jakmile ty ruce zvednete a poslechnete jako kdyby tu svou vůli v tom snu a ten sen poslechne vás, tak potom najednou se to přepne do módu, kdy už vás poslouchá. Já jsem lucidní sny zažil mnohokrát a nejčastější situace v nich byla ta, že jsem zjistil, že nefunguje gravitace a já toho jako s velkou radostí využívám. To znamená, že buď to se odrážím a dělám obrovský skoky, anebo přímo letím a vím, že spím a vím, že můžu u toho létat. A je to opravdu krása, no, tohoto jako pocítit, ale je to vzácný.
A jak jsem zmiňovala tu hudbu, tak s tím si někdy zkoušel experimentovat, že by si třeba zkoušel ovlivnit to, co se ti bude zdát tím, že si, anebo třeba nejenom hudbu, ale já nevím, třeba mně se teď několikrát stalo, že jsem se dívala na nějaký film a už tak trochu jsem tušila, že se mi ve snu v nějaké podobě objeví a skutečně se mi to stalo. Tak máš třeba taky nějakou takovouhle tendenci, že si něco pustíš a říkáš si, co se asi potom v tom snu stane, nebo jakým způsobem to do toho snu vstoupí?
Já si pamatuju, že někdy ta hlava si udělala takový vlastní remix toho a že to je strašně zajímavý, protože třeba jsem si pustil desku před spaním a já jsem ji poslouchal a u toho jsem tak trošku začal jako usínat a pak si pamatuju, jakože ta hudba pokračovala jako variace na to, co jsem slyšel, tak pokračovali v tom snu. Ale bylo to třeba úplně jako divný, že najednou se začaly ty nástroje od sebe rozjíždět a já jsem byl třeba nervózní, nebo jsem si říkal, že to posunu tam a tam. Najednou se z té hudby, která je taková abstraktní, stala taková stavebnice jenom v té hlavě, na kterou jsem mohl sahat rukama a třeba jeden tón měl nějakou barvu, tloušťku, váhu a já jsem ho posouval jinam. To je vlastně zajímavý v tom, jak funguje mozek, že třeba zvuk není hmotný, jo, to je nějaký vlnění, ale v tom snu najednou se z něho stane předmět. Jo? Prostě tón, který nějak zní v nějaké výšce, je třeba jablko, nebo je to jenom koule žlutá. Ale je to tak, vnímám to, že to tak je. A když tu kouli třeba zmáčknu, tak ten tón je vyšší a podobně. Takový sny se mi zdávaly jako manipulace a hra s hudbou.
To zní hodně dobře. To, takovýhle hřiště bych si docela přála někdy navštívit, kde tóny mají takovýhle tvary a dá se s nima hrát. To je inspirativní. Martine, náš rozhovor se chýlí k závěru. Já mám poslední spíš takovou jako výzvu. Napadá mě, jestli bys mohl uvést nějaké třeba praktické rady a tipy pro naše posluchače. Máš třeba nějak podchycené, jak si sny pamatovat a uchovat, jaké podmínky pro to vytvořit. Já vím, že se někdy třeba doporučuje mít u postele tušku a zápisník nebo diktafon, aby to člověk hnedka bezprostředně probuzení mohl zaznamenat. Co se ti osvědčilo? Máš na tohleto nějaký postup?
No, pokud vás to zajímá v tom směru, že chcete opravdu si archivovat to, co se zdálo, tak je, myslím, že úplně nezbytný být připraven na to, že to zaznamenáte. Protože už za minutu se může stát, že nevíte téměř vůbec nic z toho snu. Takže to, co říkáš, tak je velmi praktické. A pak mám takovou zvláštní radu, která je, myslím, že docela drastická, ale, ale mě vlastně se stalo několikrát, že to tělo, jak je vyrobený, tak je hrozně dobrý stroj. A když třeba se hodně napijete vody před spaním, jo, si dáte třeba nevím, litr a půl, dva litry vody, tak vás v noci nebo kránu, třeba když jdete pozdě spát, tak vás probudí močový měchýř. Ale probudí vás nějakým snem. Mně se to takhle stávalo často, že ten sen vytvořil něco, co si řekl, jako v nějaké takové továrně v hlavě si řekli, hele, vyrobíme mu něco, co ho fakt vyleká a co ho donutí jako vystoupit z té hlavy do bdělého stavu, aby mu nepraskl ten močák. Takže jsem vypnul hodně té tekutiny a ten sen mi jako nabídl nějakou strašidelnost a ta mě fakt probudila a já jsem řekl, aha, a mě se vlastně chce čůrat. Tak pokud chcete riskovat i takovouhle podivuhodnou drastickou metodu, tak myslím si, že nese své nebezpečné ovoce.
Martine, tak moc děkuju za rozhovor, zdravím tě do Brna a přeji inspirativní snění.
Já tobě taky děkuju, Eliško, a měj se moc hezky.
Hostem vltavského Art Café byl zpěvák a frontman kapely Květy Martin Kišperský. Náš dnešní pořad uzavře balada o nevinnosti snění Innocent When You Dream od Toma Waitse. Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí a brzy naslyšenou se těší Eliška Vidomus.
And it's memories that Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a Jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.